Գլուխ 5-րդ. Արաբական թունելը։ Նույն օրը ես կոնսելին և Նեդ Լենդին հայտնեցի նավապետ Նեմոյի հետ ունեցած խոսակցության այն մասը, որ անմիջականորեն հետաքրքրում էր նրանց. Երբ ես նրանց ասացի, որ երկու օրից հետո մենք պետք է լինենք միջերկրական ծովում, կոնսելը ուրախությունից ծափահարեց, իսկ Նեդ Լենդը թոթվեց ուսերը։
«Ստորջերյա թունել»՝
բացականչեց նա։
«Երկու ծովերը միացած են իրար, ո՞վ է երբևէ լսել այդ մասին»։
«Սիրելի Նեդ»,
պատասխանեց նրան կոնսելը,
«դուք երբևէ լսել եք Նաուտիլուսի մասին»։
«Ոչ»։
«Բայց և այնպես նա գոյություն ունի»։
«Ուրեմն այդպիսի անվստահությամբ մի թոթվեք ձեր ուսերը և փաստերը մի ժխտեք այն պատրվակով, թե դրանց մասին դուք ոչինչ չեք լսել»։
«Տեսնենք, ով իրավացի կլինի»,
գլուխը շարժելով ասաց Նեդ Լենդը։
«Վերջին հաշվով ես միայն ուրախությամբ կհավատայի այդ թունելի գոյության, որպեսզի շուտ հասնենք միջերկրական ծով»։
Այդ նույն երեկոյան Նաուտիլուսը, որ լողում էր ծովի մակերևույթին, 21 աստիճան 30 րոպե հյուսիսային լայնության տակ մոտեցավ արաբական ափին։ «Ես տեսա Ջիդդան, մի կարևոր առևտրական կետ, որ աշխույժ առևտուր է անում Եգիպտոսի, Սիրիայի, Թուրքիայի և Հնդկաստանի հետ. Հեռավոր տարածության վրա ես բավական պարզ տեստում էի քաղաքի շենքերը, նավերը, որոնք պարանով կապված էին ծովեզրին և կանգնած էին խարսխակայանում, որովհետև ջրում խորը նստելու պատճառով չէին կարող ընդհուպ մոտենալ ափին. Դեպի մայրամուտը թեքվող արևը լուսավորել էր քաղաքի սպիտակ շենքերը, որոնք պայծառ փայլում էին. քաղաքից քիչ հեռու գտնվում էին նստակյաց բեդվինների գյուղի փայտյա և եղեգնյա խրճիթները. Սակայն շուտով Ջիդդան չքացավ գիշերվա մթնում, և Նաուտիլուսը ընկղմվեց ֆոսֆորափայլ ջուրը. Հետևյալ օրը, փետրվարի 10-ին, դուրս գալով ծովի մակերևույթը, մենք հեռվում տեսանք շատ նավեր, և Նաուտիլուսը շտապեց ջրասույզ լինել. Բայց կեսօրին, սովորական դիտողությունները կատարելու ժամանակ, ծովի վրա ոչինչ չէր երևում, և Նաուտիլուսը կարող էր կրկին դուրս գալ ծովի մակերևույթը. Ես Նեդ Լենդի և կոնսելի ուղեկցությամբ բարձրացա տախտակամածը. Արևելքում բարակ մշուշում հազիվ երևում էր ցածրադիր ափի ուրվագիծը։ Հենվելով մակույկին, մենք խոսում էինք զանազան նյութերի շուրջը։ Հանկարծ Նեդը պարզեց ձեռքը և ցույց տալով ինչ-որ մի կետ հարցրեց ինձ.
«Տեսնում եք այնտեղ որևէ բան, պարոն պրոֆեսոր»։
«Ոչ, Նեդ», պատասխանեցի ես. «Դուք գիտեք, որ ես ձեր չափ սրատես չեմ»։
«Նայեք ուշադրությամբ»,
պնդում էր Նեդը։
«Այնտեղ, աջ կողմում, միթե չեք տեսնում ինչ-որ շարժվող զանգված»։
«Իսկապես», ասացի ես ավելի ուշադրությամբ նայելով, «ծովի մակերևույթին ես տեսնում եմ ինչ-որ մի երկար ու սև մարմին»։
«Էլի մի Նաուտիլուս»՝ հարցրեց կոնսելը։
«Ոչ»,
պատասխանեց կանադացին։
«Սակայն ես հազիվ թե սխալվեմ, եթե ասեմ, որ դա ինչ-որ մի ծովային կենդանի է»։
«Միթե կարմիր ծովում կետեր են լինում»,  հարցրեց կոնսելը։ «Լինում են հազվագյուտ դեպքերում»,  պատասխանեցի ես։ «Իրավի, երկարավուն և սև մի մարմին գտնվում էր մեզանից ընդամենը մեկ մղոն տարածության վրա. հեռվից նա թողնում էր ծովից դուրս եկած մեծ ժայռի տպավորություն, բայց թե ինչ էր դա, ես առայժմ չէի կարող որոշել»։
«Ոչ, այդ կետ չէ»,
դիտեց Նեդ Լենդը, որ մի վարկյան անգամ աչքը չէր հեռացնում կենդանուց։
«Կետերն իմ հին ծանոթներն են, ես լավ գիտեմ նրանց բոլոր սովորությունները»։
«Սպասենք», առաջարկեց կոնսելը։ «Նաուտիլուս ընթանում է այն կողմը, և մենք մի քանի րոպեից հետո կիմանանք, թե դա ինչ է»։
«Նա շարժվում է, ջրասույզ է լինում»,
բացականչեց Նեդ Լենդը։
«Սատանան տանի, այդ ինչ կարող է լինել»։ Նա չունի երկակի պոչ, ինչպես կետերը կամ վիշապաձկները. Նրա լողաթևերը նման են վերջավորությունների կտրոնքին.
Բայց, սկսեցի ես.
Նայեցեք,
ընդհատեց ինձ կանադացին.
Նա դառնում է մեջքի վրա, կուրծքը դեպի վեր.
Դա ուղակի հրապուրող ծովահարս է, ծիծաղեց Կոնսելը. Վերջինիս այդ խոսքերը միանգամից ճիշտ ուղություն տվին իմ մտքերին. Ես հասկացա, որ մենք տեստում ենք ծովահարսների կամ ծովակովերի ջոկատի ներկայացուցչին, որոնց մասին ստեղծվել է այն առասպելը, թե նրանք կես կին են, կես ձուկ. Ոչ, ասացի ես Կոնսելին. Դա ծովահարս չէ, այլ նույն ջոկատին պատկանող մի այլ, հազվագյուտ կենդանի. Դա դյուգոն է. Դյուգոն, դյուգոնների ընտանիք, ծովակովերի ենթաջոկատ, կճղակավորների ջոկատ, միավորովայնների ենթադաս, կաթնասունների դաս, ողնաշարավորների բաժին, անմիջապես ասաց Կոնսելը. Երբ Կոնսելը դասակարգում էր, մնում էր միայն լռել և համաձայնել նրա հետ. Այդ ժամանակ Նեդ Լենդը շարունակում էր դիտել. Տեսնելով կենդանուն, նրա աչքերը փայլում էին ագահությունից. Կարելի էր կարծել, որ նա միայն առիթի է սպասում ծովը նետվելու համար, որպեսի հարձակվի կենդանու վրա, վերջինիս հարազատ տարերքում.
«Ախ, պարոն պրոֆեսոր»,
բացականչեց նա հուզմունքից դողացող ձայնով.
«Ես այսպիսիններին դեռ երբեք չեմ որսացել»։
Այդ խոսքերն արտահայտում էին Նեդ Լենդի ամբողջ բնավորությունը. Նավապետ Նեմոն դուրս եկավ տախտակամած. Նա տեսավ դյուգոնը և նայելով կանադացուն, հասկացավ նրան այրող ցանկությունը։ Նա դիմեց Նեդ Լենդին.
«Եթե հիմա ձեզ մոտ երաժանի լիներ, միստր Լենդ, դուք կգործադրեիք, այնպես չէ»։
«Միանգամայն ճիշտ է, նավապետ»։
«Դուք չեիք հրաժարվի մեկ օր զբաղվել ձեր երաժանիով և մի հաղթանակ էլ ավելացնել ձեր որսորդական հաջողություններին»։
«Հաճույքով կանեմ այդ»։
«Դե, գործի անցեք»։
«Շնորհակալություն, նավապետ»,
ասաց Նեդ Լենդը, նրա աչքերը փայլեցին։
«Միայն մի պայման, խփել առանց վրիպելու. Նախազգուշացնում եմ, որ այդ եմ պահանջում ձեր շահերը»։
«Միթե դյուգոնն այդպիսի վտանգավոր կենդանի է»,  հարցրի ես։ Կանադացին արհամարանքով թափահարեց ձեռքը։
«Այո, երբեմն», պատասխանեց նավապետը։ «Պատահում է, որ այդ կենդանին հարձակվում է որսորդների վրա և շուռ է տալիս նրանց մակույկը. Սակայն միստր Լենդի համար սարսափելի չէ այդ վտանգը. Նա ունի սուր աչք և անվրեպ ձեռք. Ես նրան խորհուրդ տվի չվրիպել ոչ այնքան վտանգի պատճառով, որքան այն պատճառով, որ դյուգոնի միսը խիստ համեղ է, իսկ միստր Լենդը, որքան ես գիտեմ, դեմ չէ համեղ բան ուտելուն»։
«Օհո»,
բացականչեց կանադացին։
«Ուրեմն այդ կենդանին նաև համեղ միս ունի»։
«Այո, միստր Լենդ, նրա միստ իր համով բոլորովին չի տարբերվում տավարի մսից, և Մելանեզիայում շարունակ զարդարում է թագավորների սեղանները. Վերջերս այնպիսի եռանդով են որսում այդ կենդանուն, որ նա արագ չքանում է, ինչպես չքացել է իր ցեղակից լամանտինը»։
«Նավապետ, այդ դեպքում», լրջորեն ասաց Կոնսելը, «գուցե չպետք է որսալ այդ կենդանուն. գուցե դա վերջին նմուշն է աշխարում. ուրեմն գիտության շահերի տեսակետից պետք է պահպանել նրան»։
«Հնարավոր է, որ այդպես լինի, սակայն խոհարարական տեսակետից պետք է որսալ նրան»,
առարկեց կանադացին։
«Դե սկսեք, միստր Լենդ», ասաց նավապետ Նեմոն։
Այդ րոպեին Նաուտիլուսի անձնակազմից 7 հոգի բարձրացան տախտակամած։ Նրանք սովորականի պես լուռ էին ու հանգիստ։ Նրանցից մեկը բերեց երաժանին և պարանը, որ գործ են ածվում կետ որսացող նավերի վրա։ Մակույկն իջեցրին ջուրը, վեց թիավարողներ տեղ գրավեցին և ղեկավարն էլ վերցրեց ղեկը։ Ned Land-ը, Կոնսելը և ես նստեցինք մակույկի ետին մասում։
«Միթե դուք մեզ հետ չեք գնա, նավապետ», հարցրեցի ես։ «Ոչ, պրոֆեսոր, ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում»։
Մակույկը հեռացավ նավից։ Վեց հոգի ուժեղ թիավարում էին, մղելով մակույկը դեպի Դյուգոնը, որ լողում էր Նաուտիլուսից 2 կիլոմետր հեռու։ Մի քանի կաբելտով մոտենալով կենդանուն, թիավարողները դանդաղեցրին մակույկի ընթացքը, և թիերը առանց որևէ աղմուկի իջեցրին ջուրը։ Նեդ Լենդը զինվեց երաժանիով և կանգնեց մակույկի առջևում։ Սովորաբար կետ որսալու երաժանին կապված է լինում մի շատ երկար և ամուր պարանի, որը հեշտությամբ արձակվում է, երբ վիրավորված կենդանին ձգում է այդ պարանը։ Սակայն այս անգամ պարանը բոլորովին կարճ էր, ընդամենը 20 մետր, և մի ծայրը կապված էր դատարկ տակառին, որը պետք է ցույց տար, թե ջրի մեջ վիրավորված կենդանին ինչ ուղղությամբ է լողում։ Ես ոտքի կանգնեցի և սկսեցի դիտել կանադացու հակառակորդին։ Դյուգոնը շատ նման էր Լամանտինին։ Նրա երկարաձև մարմինը վերջանում էր երկար պոչով, իսկ կողքի լողաթևերը իսկական մատներով։ Լամանտինից տարբերվում է նրանով, որ նրա վերին ծնոտը ունի 2 երկար և սուր ժանիք։ Դյուգոնը, որին պետք է որսար Նեդ Լենդը, հսկայական կենդանի էր, առնվազն 7 մետր երկարությամբ։ Նա չէր շարժվում և կարծես քնել էր ջրի վրա։ Այդ հանգամանքը նպաստավոր էր կանադացու համար և հեշտացնում էր նրա անելիքը։ Մակույկը կամացուկ մոտեցավ կենդանուն մինչև 5-6 մետր։ Նավաստիները չորացրին թիակները։ Ես հուզմունքից կրկին ոտքի կանգնեցի։ Նեդ Լենդը թեքվեց դեպի ետ և բարձրացնելով ձեռքը, նետեց երաժանին։ Հանկարծ սուլոց լսվեց և Դյուգոնը չքացավ։ Ակներև էր, որ ուժեղ թափով նետված երաժանին վրիպել էր։